Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Si zakonisht, në fillim ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Hyn në fuqi vendimi i Bankës Qendrore për pagesat me euro. Bashkimi Evropian kërkon tranzicion të gjatë për largimin nga përdorimi të dinarit sërb. Qeverisë së Kosovës i kërkohet të heqë dorë prej ndryshimeve në projektligjin që parashë rregullimin e mediave online. Institucionet e Maqedonisë së Veriut nuk zbatojnë të drejtën për mësim në gjuhën shqipe. Bashkimi Evropian pajtohet për paketën e ndihmës për Ukrainën në vlerë prej 50 miliardë eurosh. Për këto dhe të tjera informacione të zgjeruara, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ka hyrë në fuqi një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës që parashë që vetëm valuta euro të përdoret për pagesa, duke i dhënë fund përdorimit të dinarit serb. Ky vendim ka arritur shqetësimet e serbëve lokal, të cilët marrin paga dhe pensione nga Serbia me dinar, por edhe përdorin këtë valutë për shitblerje. Megjithatë, qeveria e Kosovës tha se zbatimi rregullores për operacione me para të gatshme do të bëhet përmes një tranzicioni të lehtësuar. Ekzekutivi kosovar tha se rregulloria e Bankës Qendrore nuk nënkupton se do të ndalen transferet e parave nga Serbia dhe po ashtu nuk nënkupton dënime financiare për posedimin e valutave të shteteve të tjera. Megjithatë, nga një shkurti nuk do të lejohet importi i parave nëse institucionet që bëjnë importin nuk janë të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës, duke shtuar se shpreson që do të ketë bisedime mes bankave qendrore të Kosovës dhe Serbisë për gjetjen e një mekanizmi për transfer transparent të mjeteve. Ndërkaq, Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve është paralajmëruar se do të nisë operimin në 4 komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, në mënyrë që bizneset atje të mund të regjistrohen dhe fiskalizohen. Ndërkohë, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vendimet e Bankës Qendrore nuk duhet të ndikohen nga politika. Kryeministri Kurti tha se me informatat që ai ka, implementimi i rregullores së Bankës Qendrore është duke shkuar sipas planit dhe askush nuk ka nevojë të shqetësohet.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Mbesim të lajmet që kanë të bëjnë me rregulloren e Bankës Qendrore, por tani sjellim një raport që tregon se kush janë institucionet që përmenden si përgjegjëse të mundshme për të monitoruar zbatimin e saj. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, Bashkim Nurvoja, tha se zbatimin e bëjnë institucionet e drejtësisë, nuk e bën Banka Qendrore, dhe përmendi doganën e Kosovës në mënyrë të veçantë. Për më shumë detaje ndjekim raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Dogana e Kosovës, administrata tatimore, inspektorati tregut, të gjitha përmenden si përgjegjëse të mundshme për monitorimin e zbatimit të rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, që përcakton erun si valutë vetme për pagesë. Vetë rregulloria nuk e specifikon, por thotë se autoritetet kompetente janë autoritetet vendore të zbatimit të ligjit në Republikën e Kosovës. Në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë, kryetari i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, Bashkim Nurboja, tha se zbatimin e bëjnë institucionet e drejtësisë, nuk e bën BQK-ja dhe përmendi doganën e Kosovës në mënyrë të veçantë.
Sepse institucioni ka obligimet e veta, ne kemi rregulluar domenin që e ka Banka Qendrore, që ka të bëjë me çarkullimin e parave. Domenet tjera, çështjen e inspektoratit rregullojnë institucionet tjera për kapse.
Me rregulloren që u publikua me 17 janar dhe ka hyrë në fuqi të enjtën me një shkurt, komunitetit serb në Kosovë do t'i ndalohet përdorimi dinarit të Serbisë për pagesa me para të gatshme. Nga pas lufta me 1999, banorët e 10 komunave me shumicë serbe të inkurajuar nga Beogradi e kanë shfrytzuar dinarin për gjithçka, nga rrogat dhe pensionet deri te pagesat në dyqane dhe restorante. Rregulloria e re mundëson që dinaret të mbahen në llogari bankare ose të shkëmbehen në euro. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi konfirmoi të mërkurën se rregulloria BÇK-s do hyjë në fuqi me një shkurt përkundër thirrjeve të bashkisë ndërkombëtare për ta pezulluar zbatimin e saj. Bislimi tha se brenga partnerëve ndërkombëtar për qytetarët që pranojnë transferin nga Republika e Serbisë do të adresohet me një periudhë tranzicioni të lehtësuar. Sipas tij, qeveria e Kosovës është përkushtuar që kjo periudhë të sigurojë qytetarët të adaptojnë sa më shpejt, sa më lehtë dhe pa dëmtime. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektash, i cili ka qenë edhe antar i bordit të BÇK-s, tha se krahas rregullores, BÇK-ja është dashur të nxjerrë edhe një udhëzim administrativ, i cili do të sqaronte se cilët mekanizma duhet ta zbatojnë rregulloren. Sipas tij, është dashur që së paku një vit që shitësit edhe konsumatorët të përgatiten për ndryshime.
Po këto është problemi sepse në rregullore nuk parashihen procedura, nuk parashihen organe që duhen ta zbatojnë këtë rregullore.
Ai shtoi se në bazë të praktikës së kontrollit të tregut, zbatimin e rregullores duhet ta monitorojnë dogana e Kosovës, administrata tatimore dhe inspektorati i tregut. Radio Evropa Lirë ju drejtua të trija institucioneve të lartë përmendura për komente dhe deri më tash mori përgjigjen nga dogana e Kosovës dhe inspektorati i tregut. Për doganën, zbatimin e praktikë rregullore së BÇK-s nuk paraqet ndonjë ndryshim të theksuar nga administrimi tanishëm. Ky institucion pa ofruar shumë detaje tha se zbaton një gamë të madhe të regjimeve kufizuese në emër të institucioneve tjera dhe se ka ndërtuar një muri procesesh për këtë qëllim. Zëvendësi kryer inspektori të tregut Naim Hajra tha se ky organ që vepron në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë është i gatshëm me të gjitha kapacitetet që të reagoj me njëherë pas hyrjes në fuqit e regulores. A i theksoj se nga një shkurti të gjitha çmimet e produkteve në vitrinat e dyqaneve duhet të jenë të ekspozuara me valutën euro dhe pa precizuar tha se inspektorati i tregut ka numër të mjaftushëm të inspektorësh për ta inspektuar gjendjen. Për këtë qëllim tha se ka shërbyer edhe një vizitë e ministres së industrisë Rozeta Hajdari në veri të Kosovës, zonë banuar me shumic serbe më 25 janar.
Po që ne do të fillojmë me ndërmarr veprimet tona nga momenti që ky udhëzim është i zbatueshëm, është pa diskutueshëm.
Ai po ashtu shpjegoi se në rast se inspektorët hasin në çmime të vendosura në dinar, bizneset mund të ndërshkohen në bazë të ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve. Ky ligj parashëgjoban nga 1000 deri në 20000 euro, varësisht nga shkelja ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, ky është edicioni i orës 16 këtu në Radio Evropa e Lirë dhe tani sjellim një tjetër lajm nga Prishtina. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës dhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të heqë dorë menjëherë prej ndryshimeve në projekt ligjin që parashë rregullimin e mediave online. Në një konferencë për media të mbajtur sot në Prishtinë, u tha se ndryshimet në projekt ligj detyrojnë mediat online të nënshtrohen licencimit shtetëror. Më shumë detaje për këtë sjell raporti përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të heqë dorë menjëherë prej ndryshimeve në projekt ligjin që parashë rregullimin e mediave online. Projekt ligji për Komisionin e Pavarur të Mediave është miratuar nga qeveria më 27 dhjetor të vitit të kaluar dhe është dërguar për miratim në Kuvendin e Kosovës. Ky hap i ekzekutivit është konsideruar përpjekje e re e qeverisë aktuale që të sulmoj mediat. Juristja e mediave Flutura Kusare ka thënë se dokumenti miratuar nga qeveria është bërë publik në faqen e kryeministrisë vetëm pas kërkesës për të pasur qasje në të. Ajo ka thënë që nëse këto ndryshime miratohen, do të ndryshojë në mënyrë radikale mënyra rregullimit të mediave online që publikojnë video, prej vetë rregullimit në rregullim shtetëror.
Ndryshimet ligjore të cilat arsytohen kinse në emër të parafrimit të legjislacionit vendor me atë europian janë në kundërshtim flagrant me standardet e Këshillit të Evropës, si dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Cilat janë këto ndryshime, shumë shkurtimisht, në një mediat online do t'i nënshtrohen licencimit shtetëror dhe kontrollimit nga KPM-ja. Mediat online të cilat funksionojnë si organizata jo qeveritare do të detyrohen që të hapin kompani për t'i plotësuar kërkesat kërkesat e licencimit. Mediat online do të detyruohen të regjistrohen në regjistrin e mediave online, i cili do të menaxhohet nga KPM-ja. Mediat online do të marrin leje në KPM në rast të ndryshimit të pronësisë mbi 10%. Mediat online do të nënshtrohen regjimit të sanksioneve me gjoba deri në 40.000 euro dhe ne e dim që 40.000 euro është mjaftueshme me mbyll secilin media online.
Komisioni i Pavarur i Mediave, i themeluar në vitin 2005, është organ kompetent për rregullimin, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e spektrit të frekuencave të transmetimit në Republikën e Kosovës. AGK-ja funksionon si shoqat jo profitabile, ndërsa KMSHK-ja është trup vetrregullues. Në vend të ndryshimeve, qeverisi është kërkuar të fuqizoj AGK-n, KMSHK-n dhe gjykatat që të mund të bëjnë punën e tyre edhe më mirë. Kusari ka thënë se nuk qëndron arsyetimi i qeverisë për ndryshimet me qëllim të parafrimit të legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian, pasi që si pasoj, ndryshimet janë në kundërshtim me standardet e Këshillit të Evropës ku synon të andarsohet Kosova. Kryetari i AGK-s, Qemal Reqa, ka kërkuar që të vazhdohet me vetë rregullim të medjave dhe të merret parasysh konteksti lokal i zhvillimit të medjave.
Ndryshimet të cilat janë propozuar ne i shohim si një përpjekje të re të qeverisë aktuale që të sulmoj mediat dhe tendencë për t'i kontrolluar ato, sepse parashihet pra që KPM-ja ti kontrolloj, ti monitoroj dhe ti ndëshkoj nëse ka nevoj mediat online që kanë përmbajtje të videove, duke përfshirë edhe nevojen që ato të licencohen në mënyrë të veçantë.
Kryetari KMSHK-s Imer Mushkolaj ka thënë se aktualisht në Kosovë ekzistojnë organizata dhe kornize mjaftueshme ligjore që të adresojnë të gjitha shqetësimet për përmbajtje në media.
Qëllimi i ligjit të KPM-s ose projekt ligjit të KPM-s që është proceduar në kuvend është pikërisht dobësimi i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, ndërkohë që qasja në vendet europiane është fuqizimi i këshillave gjithandej. Pra jemi të fol për një qasje të kundërt të qeverisë kosovare në raport me qysh është qasja e këshillave të vendeve të Evropës.
Për gjatë konferences, Kusari ka theksuar se nuk po bëhet thirrje që ligjet të mos harmonizohen me ato të BE-s. Ajo ka sqaruar se kur një direktive BE-s zbatohet në praktik, merren parasysh rrethanat e atij shteti. Prandaj edhe ekzistojnë modele të ndryshme. Kusari është ndalur te rasti i Finlandës, duke treguar se kur ka nisur të zbatohet direktiva e Bllokut Evropian, parlamenti dhe qeveria kanë arritur pajtueshmëri që mediat online në tërsi të vetë rregullohen, sepse ashtu ka funksionuar. Ata më pas e kanë njoftuar BE-n që nuk mund të bëjë ndryshime në atë fushë, sepse për Finlandën vetë rregullimi ka qenë modeli ideal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftium.
Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, ka thënë të ajtën se marrëveshja e Ohrit nuk nënkupton njohje, por normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja e Ohrit, e cila u arrit vitin e kaluar, parashet që Serbia t'i njohë simbolet shtetërore të Kosovës, të mos e kundërshtoj antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe që palët ta respektojnë reciprokisht integritetin territorial dhe sovranitetin e njëra tjetrës. Hill tha se Serbia ka përmbushur një pjesë të mirë të asaj marrëveshjeje dhe se gjëja më rëndësishme që ka mbetur është gjetja e mënyrës që Kosova të antarësohet në organizatat ndërkombëtare. Ai ka theksuar se kuptimi i marrëveshjes së Ohrit është normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, që njerëzit duke kaluar në përpikat kufitare nuk mendojnë për politikë, por për rritjen e cilësisë së jetës së tyre. Shtoj ai, ambasadori amerikan po ashtu ka theksuar se Serbia ka të drejtë për një asociacion të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në Kosovë ata e shohin asociacionin si një lloj Republika Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë, por asociacioni nuk ka ngjashmëri me Bosnjë-Hercegovinën, tha Hill. Ai gjithashtu vlerësoi se Serbia dhe serbët në Kosovë para se gjithash kujdesen për arsimin dhe kujdesin shëndetësor dhe se përmes asociacionit ata kanë të drejtë për këtë. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, ndër të tjera, e obligon Kosovën ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe, i cili do të mundësonte serbëve në Kosovë një nivel të caktuar të vetmenaxhimit. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve u pranua nga Kosova dhe Serbia në fund të shkurtit të vitit të kaluar, ndërsa aneksi për zbatimin e kësaj marrëveshjeje u dakordua në mes të marsit në Ohër. Serbia nuk pranoi të nënshkruaj atë marrëveshje dhe vendosi vija të kuqe, pra se nuk do të pranoi pavarësinë e Kosovës dhe as antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Megjithatë, Bashkimi Evropian tha se kjo marrëveshje është ligjërisht e detyrueshme për të dyja palët.
në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shkojmë tani në Maqedoni të Veriut. Fëmijët shqiptar në komunën e Qashkës nga shtatori nuk kanë shkuar në shkollë, pasi banorët Maqedonës kanë dalë kundër hapjes paraleles në gjuhën shqipe. Edhe pse bëhet fjalë për një të drejtë garantuar me kushtetutë, institucionet ende nuk kanë arritur të zgjidhin këtë problem që ka eskaluar edhe në tensione, protesta e mbyllje të shkollës. Kryeministri teknik Talat Xhaferi ka thënë se zgjidhja duhet të jetë konform ligjit, por për momentin nuk ka zgjidhje. Më shumë për këtë na informon nga Shkupi Isuf Kadriu.
Institucionet e Maqedonisë së Veriut ende nuk kanë një zgjidhje konkrete për zbatimin e kushtetutës në komunën e Qashkës, ku tani 4 muaj po pengohet fillimi i mësimit në gjuhën shqipe në klasën e parë. Qashka gjendet rreth 40 km nga Shkupi, ndërsa numëron afër 7900 banor të shpërndarë në disa fshatra. Edhe pse mbi 50% të popullatës e përbëjnë shqiptarët, maqedonësit që jetojnë në fshatin Qashka, që nga shtatori i vitit të kaluar, kanë bllokuar dyert të shkollës për nxënësit shqiptar, pasi ata vlerësojnë se ata nuk duhet të mësojnë në shkollën e tyre, ku deri më tani rreth 70 nxënës shqiptar mësonin në gjuhën maqedonase. Ministri e Arsimit në gusht të vitit të kaluar kishte vendosur të hapë paralelen e parë me mësim në gjuhën shqipe në këtë shkollë, pasi ishte objekti më i afërt për nxënësit e fshatrave përreth, por edhe për faktin se fëmijët vetë se mësonin në këtë objekt, por në maqedonisht.
Zoshtë dhe se otvori tuka albanska paralelka, bëjët jo va naselen në mesto e 100% maqedonsko.
Pse këtu të hapet paralele shqipe kur dihet se këtu jeton popullat maqedonase? Ata le të mësojnë në gjuhën maqedonase, por nëse duan të mësojnë në gjuhën e tyre le të shkojnë në fshatin Jabullqisht, thot një banore nga Këshilli i Prindërve Maqedonas. Por fshati që përmendi ajo ndodhet rreth 35 km nga Qashka, e që për shqiptarët është i papranueshëm pasi objektin shkollor ku tani mësojnë fëmijët e kanë shumë pranë shtëpive të tyre. Prindërit shqiptar janë në pritje të ndërhyrjes së institucioneve për të zgjidhur problemin nga i cili fëmijët po humbin më së shumti.
Nuk kemi asë një përgjigje, veç u thojmë se do bëhet, do kalojë edhe kjo, ama me këtë që ka ndodhë është e tepërt, e blokojnë hyrjen, daljen edhe s'ka shans të kalojnë deri te shkolla.
Thotë Besmiri mësues. Lidhur me këtë çështje është prononcuar edhe kryeministri teknik Talat Xhaferi, duke thënë se problemi duhet të zgjidhet në kuadër të procedurave dhe rregullave në fuqi sipas tij. Edhe pse problematika është e njohur, Xhaferi tha se nuk mund të bëjë asgjë pa u njoftuar me gjithë situatën.
Pa e parë situatën në përgjithësi, çka është bërë deri tani, cilë rrugë kanë përcjell, nuk mund të thuhet konkretisht se çka do të bëjë, por gjithsesi që një parashikim i gjithë asaj situate dhe vlerësimi i situatës ligjore dhe tjetë zgjidhja ligjore konform asaj që parashef dhe sankcionon edhe ligji dhe kushtetutë.
Ka deklaruar Xhaferi. Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut garanton të drejtën e arsimit fillor dhe të mesëm në gjuhën amtare. Mësimi në këto dy cikle është i obligueshëm dhe çdo kush që e pengon zbatimin e kësaj të drejte përballet me sanksione, përfshirë edhe prindin e fëmijës nëse nuk e dërgon fëmijën në shkollë. Në shkollën e Qashkës së Todor Janev, disa erë janë bërë kontrolin nga inspektorati i arsimit, i cili ka konstatuar se ka kushte për ndjekjen e mësimit, ndërsa nga drejtuesit e komunës ka kërkuar krijimin e kushteve për mbarvajtjen e mësimit. Lidhur me këtë problem ka reaguar edhe avokati i popullit, i cili ka konstatuar se në këtë vendbanim është të shkelur kushtetuta, si garantuese e mësimit në gjuhën amtare të çdo shtetasi të Maqedonisë së Veriut. Ministria e Arsimit nuk e ka përjashtuar edhe mundësinë ndjekjes së mësimit online që nxënësit të mos humbin, ndërsa në disa situata ka pasur edhe propozime për ndërtimin e një objekti të ri shkollor pranë fshatrave të banuara me popullat shqiptare. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, tha se 27 antarët e blokut Evropian janë pajtuar për paketën e re të ndihmës për Ukrainën në vlerë prej 50 miliard eurosh. Marveshja u arrit gjatë një samitit të udhëheqësve të Bashkimit Evropian të mbajtur sot në Bruxelles. Miratimi i paketës ndihmës ishte vënë në pikpyetje për shkak të kundërshtimeve paraprake të Hungarisë. Kemi marveshje. Kjo zhbllokon financimin e qëndrueshëm, afatgjat dhe të parashikueshëm për Ukrainën, Bashkimi Evropian po merr udhëheqjen dhe përgjegjësinë në mbështetje të Ukrainës. Ne e dim se çfarë është në rrezik, shkroi Michel në X, që më herët njihej si Twitter. Një paketë e tillë ndihmës ishte bllokuar dhjetorin e kaluar nga kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban. Është shumë e rëndësishme që vendimi u morë nga të gjithë 27 udhëheqësit e Bashkimit Evropian, që edhe njëherë dëshmon unitetin e fort të Bashkimit Evropian, shkroi në X presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, pas publikimit të vendimit. Ndihma e vazhdueshme financiare e Bashkimit Evropian ndaj Ukrainës do të forcoj ekonominë në terma afatgjatë dhe stabilitetin financiar, të cilët nuk janë më pak të rëndësishëm se mbështetja ushtarake dhe presionin ndaj Rusisë përmes sanksioneve, shtoi ai. Nuk ka pasur një koment të menjëhershëm lidhur me marrëveshjen nga Orbani, i cili nuk foli për gazetarët kur hyri në samit më herët gjatë ditës. Marrëveshje. Këshilli Evropian jetësoi prioritetet tona: mbështetja e Ukrainës, luftimi i emigrimit të paligjshëm. Një ditë e mirë për Evropën, shkroi në X presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Agjencia Gjermane e Lajmeve, DPA, që ka parë një kopje të vendimit, tha se në të thuhet që liderët e Bashkimit Evropian do të mbajnë një debat të përvitshëm për zbatimin e shpërndarjes së fondeve për Ukrainën dhe nëse është e nevojshme, pas 2 vjetësh, Këshilli Evropian do të ftojë Komisionin Evropian që të bëjë propozimin për rishikimin e financimit. Pas këtij vendimi të udhëheqësve të Bashkimit Evropian, Ukraina tha se pret që të pranojë pjesën e parë të ndihmës në vlerë prej 4.5 miliardë eurosh gjatë muajit të ardhshëm. Ukraina ka nevojë urgjente për ndihmë financiare dhe ushtarake, në mes të sinjaleve për një lodhje politike të perëndimit, përderisa pushtimi rus i Ukrainës është afër 2 vjetorit. Duke shtuar shqetësimet e Kievit, një projektliq shtesë për shqetësimet që përfshin 61 miliard dollar ndihmë për Ukrainën është bllokuar nga Kongresi Amerikan mes kundërshtimeve të ligjvënësve republikan. Orban, i vetmi udhëheqës i Bashkimit Evropian që ende ka raporte të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin, vazhdimisht ka pasur mosmarrveshje me udhëheqësit e tjerë të bllokut lidhur me masat për të ndihmuar Ukrainën që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ai ka shprehur kundërshtime ndaj sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë dhe madje ka hedhur idenë e mbajtjes së bisedimeve të paqes mes Moskës dhe Kievit. Në samitin në Bruksel, nga udhëheqësit e 27 shteteve anëtare të bllokut, kërkohej që të vendosnin në mënyrë unanime për paketën e ndihmës për Ukrainën, që do të financohet nga buxheti i përbashkët i Bashkimit Evropian. Orban, populist i krahut të djathtë që është në pushtet që nga viti 2010, është përballur me kritika se kundërshtimi i tij për ndihmën e Bashkimit Evropian për Ukrainën përbën shantazh të bllokut për miliarda euro fonde që Bashkimi Evropian ka ngrirë për Hungarinë për shkak të shqetësimeve të Brukselit për nivelin e demokracisë dhe sundimit të ligjit në Budapest. Para samitit, ministrat e mbrojtjes së bllokut u takuan në një takim jo formal më 31 janar në Bruksel për të diskutuar për nevojën e forcimit të industrisë së mbrojtjes së bllokut dhe për ndihmën ushtarake për Ukrainën. Ndërrojmë tani temën e informacionit dhe flasim për vendimin e një gjykate në Rusi, e cila e zgjati masën e paraburgimit për gazetaren e Radios Evropa e Lirë, Alcu Kurmasheva, e cila po akuzohet se ka shkelur ligjin për agjentët e huaj. Gjykata në qytetin e Kazanit ja zgjati paraburgimin Kurmashevas, gazetares ruso-amerikane, deri më 5 prill. Seanca në gjykatën e qarkut në Sovetski u mbajt prapa dyerve të mbyllura me një shkurt. Avokati Kurmashevas i kërkoi gjykatës që gazetares të ndryshohet masa e sigurisë nga paraburgim në arrest shtëpiak, por kjo kërkesë u refuzua. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar lirimin e mënyrëshëm të gazetares. Lajmi i trishtueshëm për gazetaren amerikane Alcu Kurmasheva dhe familjen e saj. Ata meritojnë të jenë së bashku. Alcu për 4 muaj gjendet në një burg rus. Është qartë se ajo po mbahet padrejtisht, sepse është amerikane dhe gazetare që guxon të bëj punën e saj, që janë dy gjëra të patolerueshme për Moskën, tha më një shkurt presidenti i Radios Evropa e Lirë, Steven Kepos. Kurmasheva, gazetare në selinë qendrore të Radios Evropa e Lirë në Prag, të Republikës Çeke, me dy shtetësi amerikane dhe ruse, kishte udhëtuar për në Rusi në maj për shkak të një emergjence familjare. Ajo ishte ndaluar përkohësisht me dy qershor në aeroportin e Kazanit, ku ishte duke pritur që të kthehej në Prag. Aty autoritetet ja konfiskuan të dyja pasaportat, Prej atëherë, ajo nuk ka mundur të largohet nga Rusia. Më 11 tetor, autoritetet e gjobitën Kurmashevan me 110 dolar, për shkak se kishte dështuar të njofton të zyrtarët rus se mban edhe një shtetësi tjetër. Kurmasheva u arrestua sërish me 18 tetor në akuzën se ka dështuar të regjistrohet si agjente e huaj. Sipas ligjeve ruse, për një akuzë të tillë, ajo mund të dënohet deri më 5 vjet burgim. Më 12 vjetor, agjensia e lajmeve Tatar Inform në Tatarstan dhe kanali Baza me Telegram, të dyja të lidhura me qeverinë, thanë se Kurmasheva tani akuzohet për përhapjen e lajmeve të rreme për forcat e armatosura ruse, një akuzë që është e dënueshme më deri 10 vjet burgim. Grupi rus për të drejtat e njeriut, Memorial, e ka njohur Kurmashevan si të burgosur politike. Kurmasheva është gazetarja e dytë amerikane e arrestuar në Rusi, që kur Moska nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Gazetari i Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, ishte arrestuar marsin e vitit e kaluar dhe po pret nisjen e gjykimit nën akuza për spionim, që ai, gazeta ku punon dhe qeveria amerikane i mohojnë fuqishëm. Moska është akuzuar se po indalon gazetarët amerikan për t'i përdorur për këmbimin e tyre më të burgosur rus në Shtetet e Bashkuara. Forcat amerikane kanë kryer sulme në Jemen ndaj 10 droneve sulmues dhe një stacioni toksor kontrolli që i përkisnin lëvizjes rebele jemenase, Huthi, për i të ditur ushtria amerikane. Një luftanie amerikane po ashtu ka rrëzuar një raketë që përdoret kundër anijeve, që u lëshua nga Huthët dhe më pas rrëzoi edhe 3 dron iranian, tha qendra amerikane e komandës. Përderisa Shtetet e Bashkuara së fundi kanë kryer sulme ndaj Huthëve dhe grupeve të tjera në rajon që mbështeten nga Irani, si Washingtoni, po ashtu edhe Irani kanë tentuar të shmangin një konfrontim direkt, por rrëzimi i 3 dronëve iranian mund të rrisë tensionet. Në orët e para të së ajntës, forcat amerikane thanë se kanë shënjestruar një stacion toksor të kontrollit të dronëve dhe 10 dron që sipas qendrës amerikane të komandës paraqisnin kërcënim të mënjehershëm për anijet tregtare dhe anijet e marinës amerikane në rajon. Forcat amerikane po ashtu të mërkurën shkatruan një raketë kundërajrore që paraqiste kërcënim të drejtpërdrejt për një avion luftarak amerikan. Megjithatë, ushtria nuk specifikoi se në çfarë lokacioni kreu këto sulme, por tha se ato u kryen në zonat në Jemen të kontrolluara nga Huthët. Rebelët e Huthit nisën sulmet ndaj anijeve në detin e Kuq në nëntorin e kaluar, duke thënë se sulmet shënjestrojnë anijet e lidhura me Izraelin në mbështetje të palestinezve në Gaz. Izraeli dhe Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, po luftojnë që nga 7 tetori i vitit 2023. Forcat amerikane dhe britanike janë kundërpërgjigjur me sulme ndaj Huthëve dhe rebeleve që kanë deklaruar se interesat amerikane dhe britanike po ashtu do të konsiderohen nga ata si caqe legjitime. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë ngritur një task force detare, shumë kombëshe për të mbrojtur anijet tregtare që kalojnë në detin e Kuq, që është një rrugë kyçe tregtare ku kalojnë 12% e tregtisë së botës. Megjithatë, Huthët kanë vazhduar sulmet edhe të mërkurën. Megjithatë, Huthët kanë vazhduar sulmet dhe të mërkurën thanë se kanë shënjestruar një anije amerikane të tregtisë që ishte nisur drejt Izraelit, duke pretenduar se disa raketa e goditën direkt anijen. Më herët, Huthët thanë se kanë sulmuar me disa raketa luftanijen amerikane, një pretendim që erdhi pasi ushtria amerikane tha se ka rrëzuar një raketë lundruese që ishte lëshuar drejt detit të Kuq nga zonat e kontrolluara nga Huthët në Jemen. Të nderuar dëgjues, me këtë informacion e përmbyllim edicionin e orës 16 këtu në Radio Evropa e Lirë. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. E nga sot, një herë në javë, Radio Evropa e Lirë ju sjell një material më të gjerë për temën më të përfolur të javës. E për këtë javë, në newsletterin e Relit është trajtuar çështja e dinarit serb. Atë mund ta lexoni në evropaelir.org. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbështjen.